fimmti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég þakka nú háttvirtum þingmanni fyrir hreinskilnina því að hann lýsti því hér yfir að hann var í ójafnvægi, ekki út af svefnleysi heldur út af öðru. Og það er ekki gott að taka stórar ákvarðanir í slíku ástandi. Og virðulegi forseti, þetta er þessi háttvirtum þingmaður sagði hér rétt á hann, orði rétt, og það geta allir fletti upp sem vilja. Stóra máli hins vegar er það að þegar að háttur þingnefnd kallar á embættismann og vill fá hann á fund, að þá er það í hæsta máta óeðlilegt ef að það gengur ekki eftir. Og þetta snýst ekkit það hvort að menn vilji vera í þessu lengur eða skemur. Það verður eðli máls samkvæmt að upplýsa þetta og það er háttur þings að gera það. Og ég treysti háttur til þingmanni, formanni fjárlaganefnda, Guðbjarti Hannessyni, til að leiða það mál til lykta, en þá verða menn hins vegar að gera það.
Aftur til þingmaður Guðbjartur Hannessyni.